Κύριε Πρόεδρε, είμαι έτοιμος να ευχηθώ στην κυρία Πρόεδρο χρόνια πολλά για τη γιορτή της. Είναι και η γιορτή του πυροβολικού, ξέρετε. Και προφανώς γι' αυτό έγινε η αλλαγή. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κατά το χρονικό διάστημα που βρέθηκα εδώ, άκουσα τους εκλεκτούς συναδέλφους και υπογράμμισα κάποια από εκείνα που έθιξαν. Πρέπει να πω κάτι ξεκινώντας. Σε αυτή την κυβέρνηση είμαστε και γιατί το θέλουμε και γιατί μας ζητήθηκε και γιατί έχουμε ένα συγκεκριμένο σκοπό να υπηρετήσουμε. Και το κάνουμε με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Καιροί είναι δύσκολοι, οι καταστάσεις επίσης, χρειάζεται η συνευθύνη, την αναλάβαμε ως παράταξη και εκπληρώνουμε στο ακέραιο την αποστολή μας με βάση την εντολή που μας έχει δώσει η ίδια η Βουλή με 255 ψήφους, αλλά και οι κατευθύνσεις που σε εμάς τουλάχιστον έχει δώσει ο Πρόεδρος μας Αντώνης Σαμαράς. Έρχομαι στο θέμα μας. Ο προϋπολογισμός, όπως γνωρίζετε, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαχρονικά αντιμετωπίζεται από τη Βουλή με διακομματικό πνεύμα, σε αναγνώριση του εθνικού ρόλου των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στη διαφύλαξη της ακεραιότητας του εθνικού μας χώρου. Το πνεύμα αυτό σήμερα είναι αναγκαίο περισσότερο παρά ποτέ. Σε μια περίοδο που η χώρα μας διέρχεται, όπως όλοι γνωρίζουμε, μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση, μια κοινωνική κρίση με αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου και που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Μια περίοδο που οι έκτακτες συνθήκες οδήγησαν, όπως είπα πρωτήτερα, στη δημιουργία κυβέρνησης ειδικού σκοπού και συγκεκριμένης ειδικής αποστολής, την κυβέρνηση συνεργασίας του Λουκά Παπαδήμου, που για μία ακόμα φορά λέω ότι όλοι υπηρετούμε με συνέπεια και πνεύμα συνεννόησης και συνεργασίας για το καλό πάνω απ' όλα του τόπου μας. Αυτό, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν αναιρεί τις ιδεολογικές και πολιτικές τοποθετήσεις του καθενός και της κάθε μιας από εμάς, πιστοί όλοι στις τάξεις των παρατάξεων και των πολιτών που μας ανέδειξαν, και πέρα και πάνω από την κυβερνητική αποστολή μας, θα αγωνιστεί ο καθένας ξεχωριστά στις επερχόμενες εκλογές για τους πολιτικούς χώρους στους οποίους ανήκουμε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το 2012 ανταποκρίνεται πλήρως στη σημερινή συγκυρία και διαμορφώνεται κατά αναλογία και προς τους προϋπολογισμούς και άλλων κρίσιμων τομέων της χώρας. Είναι ο προϋπολογισμός των περικοπών, αλλά και των μεταρρυθμίσεων. Δεν σας κρύβω, και επιτρέψτε μου μια προσωπική ομολογία, ότι είναι ιδιαίτερα άχαρος από μια άλλη πλευρά αυτός ο ρόλος. Θα έλεγα δε ότι δεν ήταν καθόλου εφιολόγημα όταν στα συγχαρητήρια πολλών συναδέλφων απαντούσα λέγοντάς τους καλύτερα να μας εύχονται καλή δύναμη, αντοχή και κουράγιο αυτές τις ώρες. Είναι άχαρος ο ρόλος γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε διατελέσει υπουργοί κυβερνήσεων στο παρελθόν. Όταν ερχόμαστε εδώ, προσπαθούσαμε, αφού πρωτήτερα είχαμε διεκδικήσει, να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, έχοντας εξασφαλίσει περισσότερα για τον τομέα μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα τώρα. Το 2011 ο προϋπολογισμός είχε υποστεί συνολική μείωση της τάξης του 19,40% σε σχέση με το 2010, διαμορφούμενος σε 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Για τον επόμενο χρόνο, το 2012, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα ανέλθει σε 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ, μειωμένος κατά 16,22% σε σχέση με το 2011. Ειδικότερα, μειώνεται 6,15% το σκέλος των αποδοχών, διαμορφούμενες σε 2,14 δισεκατομμύρια ευρώ ή σε ποσοστό 52% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού. Μειώνεται 5,46% το λειτουργικό μέρος, αγγίζοντας για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ποσό κάτω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, που αντιστοιχεί στο 23,7% του συνολικού προϋπολογισμού του Υπουργείου. Μειώνεται 37,5% για τις προβλεπόμενες πληρωμές εξοπλιστικών προγραμμάτων, ανερχόμενες σε 1 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί στο 24,3% του προϋπολογισμού του Υπουργείου. Το ποσό αυτό αποτελεί οροφή. Είναι συνεπώς αντιληπτό ότι γίνεται μια πράγματι μεγάλη προσπάθεια περιστολής των δαπανών, αλλά και σπατάλης όπου τυχόν αυτή εντοπίζεται. Επιπλέον, θα αναζητήσουμε ενέργειες και δράσεις με στόχο την περαιτέρω μείωση των ελαστικών δαπανών με βάρος στους τομείς της λειτουργίας, της εκπαίδευσης και των εξοπλιστικών δαπανών. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων, όπως αυτή έχει σχεδιαστεί από τα Γενικά Επιτελεία και που στη φάση αυτή μελετάται σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων και αποδοτικότερης λειτουργίας του Υπουργείου και των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύντομα, στις αρχές του 2012, θα γίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Θα επαναξιολογήσουμε, πέραν αυτών που σας είπα, τη συμμετοχή μας σε διεθνείς ασκήσεις, υποχρεώσεις, για να εξοικονομηθούν και από εκεί πόροι. Θα ήθελα ωστόσο να σταθώ για λίγο στον τομέα των εξοπλιστικών δαπανών. Είναι αλήθεια ότι ο τομέας αυτός ήταν και παραμένει προβληματικός. Θα έλεγα άναρχος σε ορισμένες περιπτώσεις και οπωσδήποτε χρειάζεται ένα επαναπροσδιορισμό των πολιτικών στον τομέα αυτό. Πάθειες μέχρι τώρα. Από τους προηγούμενους συναδέλφους όλων των κυβερνήσεων. Και είμαστε σε καλό δρόμο. Προσωπικά δεν είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση αυτή, κυβέρνηση συνεργασίας και ειδικού σκοπού, όπως είπαμε, έχει το χρόνο να ολοκληρώσει μια τέτοια προσπάθεια. Μπορεί όμως και θέλει να βάλει τις βάσεις ενός εφικτού και αποδοτικού προγραμματισμού για το μέλλον. Ειδικότερα αυτή τη στιγμή που τα ενιαία μεσοπρόθεσμα προγράμματα ανάπτυξης και εξυγχρονισμού στις περίοδους 2011-2015, συνολικού κόστους 14,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, έχουν ήδη καταργηθεί με το νόμο 3978 του 2011. Όπως και τα αντισταθμιστικά ωφέλη, που πρέπει όμως να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν για την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και που ανέτια, θα έλεγα, εκκρεμούν χρόνια από παλαιά εξοπλιστικά προγράμματα πριν την θέση σε ισχύ του νέου νόμου που τα καταργεί. Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πρέπει να είναι η ανασυγκρότηση και ο παραγωγικός εξυγχρονισμός της αμυντικής βιομηχανίας. Τα αντισταθμιστικά ωφέλη είναι αυτά που μπορούν άμεσα να συμβάλλουν στο στόχο αυτό. Η ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, της προμήθειας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και σε προμήθειες από άλλες, σημαντική παράμετρος της εθνικής μας οικονομίας. Παράλληλα, είναι απαραίτητο, είναι ανάγκη να προχωρήσουμε στην ταχύτερη δυνατή απορρόφηση του ΕΣΠΑ, στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων, στην συγκεκριμενοποίηση και αναβάθμιση της κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων στο κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδιώξουμε την καταγραφή των γνώσεων και εμπειριών που υπάρχουν στις ένοπλες δυνάμεις και στη σύνδεσή τους με συγκεκριμένες ανάγκες στην ελληνική περιφέρεια μέσα από την κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων για την υλοποίηση αυτών των στόχων. Μιλάμε για ένα άνοιγμα στην κοινωνία, για ένα κοινωνικό δόγμα, αν θέλετε, στην υπηρεσία των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η οικονομική κρίση προκαλεί προβληματισμούς στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων για πιθανή αύξηση της στρατιωτικής ζητίας. Συζητιέται και γράφεται αρκετά τον τελευταίο καιρό. Δεν θεωρώ ότι οι νέοι της χώρας πρέπει, που πρώτοι, αν θέλετε, πλήττονται από την ανεργία, πρέπει και να πληρώσουν τα σπασμένα μιας αποτυχημένης πολιτικής που αφορά σε όλους μας. Την άλλη μεριά όμως, οφείλουμε να διασφαλίσουμε πάνω απ' όλα τη μαχητική ικανότητα και την αποδοτικότητα των κλάδων του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας ανά πάσα στιγμή. Και αναφέρομαι στη μαχητική ικανότητα των κλάδων, στην διαθεσιμότητα των μέσων, στην επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού. Θα ζητήσω από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, κ. και τους αρχηγούς των τριών κλάδων να υποβάλουν σχετικές μελέτες και εκτιμήσεις, ώστε όποιες αποφάσεις ληφθούν να είναι έγκυρες, αξιόπιστες, λειτουργικές και αποδοτικές. Η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της ασφάλειας της χώρας μας, μια κυριαρχία που διευρύνεται πέραν από την εδαφική ακεραιότητα και στην δημοσιονομική επάρκεια, είναι ο στόχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είναι το ζητούμενο για την ελληνική κοινωνία και για το έθνος μας. Τα μέτρα λιτότητας δεν μπορεί να συνεχίσουν να πλήττουν τη μικρομεσαία τάξη, να διαρριγνύουν τον κοινωνικό ιστό της χώρας. Είναι η ώρα των αποφάσεων για ανάπτυξη και δημιουργία συνθήκων εξόδου από την κρίση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ, και επιτρέψτε μου, στο λεπτό θέμα που έχει πάρει δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες. Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα μετά τη μεταπολίτευση, με θεμελιωτή και πρωτεργάτη τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Έχει εμπεδώσει τη δημοκρατία και τα συντεταγμένα θεσμικά της όργανα με πρώτες τις ένοπλες δυνάμεις που είναι ταγμένες να υπηρετούν τη συνταγματική τάξη και το εθνικό συμφέρον. Αυτό ίσχυε και ισχύει για όλες τις κυβερνήσεις από τότε μέχρι και σήμερα. Ως πολιτικός υπεύθυνος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, έχω την πεποίθηση και το δηλώνω υπεύθυνα ενώπιον του Κοινοβουλίου, ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα ως προς αυτό. Η παραφιλολογία που συνόδευσε κάποιες προσεγγίσεις τον τελευταίο καιρό μόνο κακό έκανε και βέβαια δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήρη συνέστηση του καθήκοντός τους. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος προσχηματικής ανησυχίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα έχει τη δική της ευθύνη, την ευθύνη του πολιτικού κόσμου, της πολιτικής τάξης ως συνόλου και της κοινωνίας να παραμείνει ενωμένη. Η Ελλάδα θα κρατηθεί όρθια και θα ξεπεράσει τις δυσκολίες και τα μεγάλα προβλήματα που συσσωρεύτηκαν μέχρι τώρα. Πρέπει να θυμίσω ότι δεν είναι σήμερα η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Προηγούμενες γενναίες είχαν περάσει ακόμα πιο δύσκολα και τα κατάφεραν. Ιστορικά έχουμε ανταπεξέλθει σε μεγαλύτερες προκλήσεις και κατορθώσαμε να ανασυνταχθούμε, να δημιουργήσουμε μια πορεία ανάπτυξης, ευημερίας, εθνικής υπερηφάνειας και προοπτικής. Και αυτός πρέπει να είναι ο κοινός μας στόχος. Η δημιουργία αυτής της κυβέρνησης, παρά την οποιαδήποτε κριτική που μπορεί να ασκηθεί, αποτελεί ένα δείγμα πως ο πολιτικός κόσμος αλλά και η κοινωνία στις δύσκολες στιγμές προτάσει το αίσθημα ευθύνης, τη δύναμη της υπέρβασης των διαφορών που παραμένουν κυρίαρχες και αναδεικνύονται όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Η σημερινή πορεία, που αναμφίβολα οδηγεί προς τις εκλογές, πιστεύω ότι θα έχει εμπεδώσει στη χώρα ένα κλίμα προοπτικής. Θα έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον πολιτικής ομαλότητας που είναι απαραίτητο για τις περαιτέρω εξελίξεις. Θα έχει γνιωρατεί μια πορεία ανάπτυξης και αληθινής ελπίδας. Και γι' αυτό εργαζόμαστε. Και γι' αυτό, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είμαστε εδώ. Γι' αυτό μετέχουμε σε αυτή την κυβέρνηση, που μας έταξαν, όπως είπα στο ξεκίνημα της ομιλίας μου, οι ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων. Από όπου προερχόμεθα, μέσα από την ανάγκη και σε πνεύμα εθνικής συνεννόησης. Ίσως αυτή να είναι μία ακόμα σημαντική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Δηλαδή, ο σπόρος της κουλτούρας εθνικής συνεννόησης. Η επιτυχία της θα είναι δικαίωση όχι μόνο για όσους μετέχουμε, αλλά και για ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, για τους πολίτες που τη δέχτηκαν, όπως όλοι και όλες γνωρίζετε, με ελπίδα και προσδοκία. Ας μην τους απογοητεύσουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι εξοπλιστικές ανάγκες της χώρας, αντίθετα με άλλες χώρες της Ευρώπης, έχουν κυρίως αμυντικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα και προορισμό. Ανταποκρίνονται σε ένα ασταθές περιβάλλον στην περιοχή μας, που καθίσταται ακόμα πιο ρευστό με τις εξελίξεις στη Μεσόγειο, στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Με την έννοια αυτή, η εξασφάλιση της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή μας είναι προϋπόθεση για την μείωση των εξοπλισμών. Θέλω λοιπόν με την ευκαιρία αυτή να απευθυνθώ σήμερα από το βήμα της Βουλής προς τους γείτονές μας συμμάχους, με αφορμή την εντατικοποίηση της στρατιωτικής δραστηριότητάς τους στον αέρα και στη θάλασσα, στο Αιγαίο, ειδικότερα μετά την έναρξη ερευνών στην ΑΟΣ της Κύπρου. Η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά ούτε απειλείται. Τα εθνικά μας δικαιώματα, που είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, είναι αδιαπραγμάτευτα. Τίποτα λοιπόν δεν μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα αυτή. Καμία παράβαση ή παραβίαση στο Αιγαίο. Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι μια ειλικρινής διαβούλευση για τα θέματα εκείνα που ήδη βρίσκονταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και που συνοψίζονται από απόψεως διεθνούς δικαίου στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας που προϋποθέτει τον καθορισμό της αιγαιλίτιδας ζώνης. Ο καθορισμός της ΑΟΣ είναι βασικά μονομερές δικαίωμα των κρατών. Και επειδή ως Υπουργός Άμυνας η κύρια αποστολή μου είναι η ετοιμότητα απέναντι στο κάζους μπέλι της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να αρθεί. Προς τα εκεί πρέπει να στραφούν οι πρωτοβουλίες της γειτονικής και σύμμαχης χώρας. Οι χώρες δεν διαπραγματεύονται κάτω από την απειλή πολέμου. Και κάτι τελευταίο, που έχει να κάνει με τα όσα είπα σήμερα για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον προϋπολογισμό. Η οικονομική κρίση δεν έχει μειώσει, σας διαβεβαιώνω, στο ελάχιστο την αξιοπιστία, το φρόνημα και την ισχύ του στρατεύματος. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήρη επίγνωση της αποστολής τους. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι όλοι για το επίπεδό τους. Ένα επίπεδο το οποίο με θυσίες του ελληνικού λαού έχει κατακτηθεί και είναι τίμα όλων των Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα πριν, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ η οικονομική κρίση να μετατραπεί σε εθνική. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να σταθούμε με εμπιστοσύνη απέναντι στις ενόπλες δυνάμεις, να τις στηρίξουμε αυτές τις ώρες και πρέπει να σας πω ότι το πρώτο μήνυμα έρχεται από τους ίδιους. Μεταφέρω σήμερα στο Κοινοβούλιο την διαβεβαίωση όλων των τάξεων, όλων των βαθμίδων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, ότι το τελευταίο που τους απασχολεί είναι οι περικοπές για τις οποίες σας μίλησα. Είναι συγκινητικό αυτό που σας λέω, αλλά το ζω καθημερινά. Και είμαι υπερήφανος ως Έλληνας γι' αυτό. Σας ευχαριστώ.